Mark 4-bob. Iso yana ko'l bo'yida ta'lim berdi. Uning atrofida shu qadar ko'p olomon to'plandiki, u ko'ldagi qayiqqa tushib o'tirishga majbur bo'ldi. Olomon esa ko'l qirg'og'ida turardi. Iso masal orqali xalqqa ta'lim berib, shunday dedi:
"Quloq solinglar. Bir dehqon urug' sepgani chiqibdi. Urug' sepayotganda ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l ustiga tushibdi. Qushlar uchib kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar tuprog'i kam toshloqqa tushibdi. Tuproq kam bo'lgani uchun urug'lar tez ko'karib chiqibdi. Biroq quyosh chiqqach, qovjirab, ildizi bo'lmagani uchun so'lib qolibdi. Boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Urug'lar hosil bermabdi. Yana boshqa urug'lar esa yaxshi tuproqqa tushibdi va uni bo'sib 30, 60, hattoki 100 barobar ko'p hosil beribdi."
Keyin Iso yana dedi:
"Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin."
Iso 12 shogirdi va boshqa ba'zi odamlar bilan yolg'iz qolganda, ular Isodan boyagi masalni tushuntirib berishini so'radilar. Iso ularga dedi:
"Xudo shohligining sirini bilish sizlarga berilgan. Tashqaridagilarga esa hamma narsani masallar bilan gapiraman. Toki ular qarab turib anglamasinlar. Tinglab turib tushunmasinlar. Aks holda Xudoga qaytadilar. Gunohlardan forig' bo'ladilar."
Iso ularga dedi:
"Agar bu masalni tushunmagan bo'lsangiz, boshqa masallarni qanday tushunasiz? Urug' sepuvchining sepgani Xudoning kalomidir. Ba'zi odamlar so'qmoq yo'l ustiga tushgan urug'larga o'xshaydilar. Ular kalomni eshitadilar, ammo o'sha zahot shayton kelib, ularning ichiga ekilgan kalomni olib ketadi. Boshqa odamlar toshloq yerga tushgan urug'larga o'xshaydilar. Ular kalomni eshitganda, uni darrov sevinch bilan qabul qiladilar. Lekin ularning ildizi bo'lmagani uchun uzoqqa chidamaydilar. Kalom tufayli qayg'u yoki quvg'unga duchor bo'lishsa, darrov chekinadilar. Boshqa birlari tikanlar orasiga tushgan urug'larga o'xshaydilar. Ular Xudoning kalomini eshitadilar. Lekin dunyoning tashvishlari, boylikka o'chlik va boshqa havaslar ularning yuraklariga kirib, kalomni bo'g'ib qo'yadi. Kalom esa samarasiz qoladi. Boshqa birlari esa yaxshi tuproqqa tushgan urug'larga o'xshaydilar. Ular kalomni eshitib qabul qiladilar va 30, 60, hatto 100 barobar hosil beradilar."
Iso ularga yana dedi:
"Chiroqni olib kelib, idishning yoki chiroqpoyaning tagiga qo'yadimi? Aksincha, chiroqpoyaga qo'yadi. Shu singari har qanday yashirin narsa ma'lum bo'ladi. Har qanday sir ochiladi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin."
Keyin ularga yana dedi:
"Eshitayotganlaringizni qulog'ingizga quyib oling. Siz qanday o'lchov bilan o'lchasangiz, xuddi shunday o'lchov bilan sizga ham o'lchab beriladi. Sizga yana qo'shib beriladi. Kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, bori ham undan tortib olinadi."
Iso yana shunday dedi:
"Xudoning shohligini shunga qiyoslasa bo'ladi. Dehqon dalasiga urug' ekadi. Kechasi bo'ldimi, uxlaydi. Kunduzi bo'ldimi, turadi. Ammo urug' qanday unib chiqib o'sishini u bilmaydi. Yer o'z-o'zidan avval poyani, so'ngra boshoqni, undan keyin boshoqdagi to'liq donni yetishtiradi. Hosil pishgach, yig'im terim vaqti keldi deb, o'sha odam darhol o'roqni ishga soladi."
Iso yana dedi:
"Xudoning shohligini yana nimaga o'xshatsak bo'ladi? uni qanday masal bilan ifodalasak bo'ladi? Xudoning shohligi xantal urug'iga o'xshaydi. U yerga sepiladigan urug'larning eng maydasidir. Lekin sepilgandan keyin ko'karadi va barcha ko'katlardan baland bo'lib o'sadi. Katta shoxlar chiqaradi. Osmondagi qushlar ham uning panohida uya quradi.
Shunday qilib, Iso xalqning eshitish imkoniyatiga qarab, bu singari ko'pgina masallar orqali Xudoning so'zini o'rgatardi. Ularga masalsiz gapirmas edi. Shogirdlari bilan yolg'iz qolganda esa, ularga hammasini tushuntirar edi. O'sha kuni kechqurun Iso shogirdlariga
"Ko'lning narigi tomoniga o'taylik,"
dedi. Ular olomonni qoldirib, Isoni o'tirgan qayig'ida olib ketdilar. Isoning ketidan boshqa qayiqlar ham suzib ketdi. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. To'lqinlar qayiqni tebratib yubordi. Qayiq suvga to'la boshladi. Iso esa qayiqning quyruq tomonida yostiqqa bosh qo'yib uxlab yotgan edi. Shogirdlar Isoni uyg'otib,
"Ustoz, halok bo'lyapmiz. Nahotki sizga bari bir bo'lsa,"
deyishdi. Shunda Iso turib shamolga,
"Jim bo'l"
va ko'lga,
"Bas qil,"
deb buyurdi. Shu onda shamol tindi. Chuqur sukunat bo'ldi. Iso shogirdlariga,
"Nega qo'rqasizlar? Nega haligacha ishonchingiz yo'q?"
dedi. Ular esa vahimaga tushib, bir-biriga shunday deyishdi.
"Bu kim bo'ldi ekan-a? Shamol ham, ko'l ham unga bo'ysunadi-ya?"